Εξετάσεις για την πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Υπουργείο Παιδείας Διαβίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Επίπεδο Γ1. Κατανόηση προφορικού λόγου. Διάρκεια εξέτασης 40 λεπτά. Η εξέταση για την κατανόηση του προφορικού λόγου αρχίζει τώρα. Ερώτημα 1. Θα ακούσετε δύο φορές μία ηθοποιό να διαβάζει απόσπασμα ενός δοκιμίου σχετικά με το γέλιο στην αρχαιότητα. Το απόσπασμα που ακούτε σας αρέσει και κρατάτε σύντομες σημειώσεις έως 8 λέξεις, όπως το παράδειγμα. Προσέξτε, οι σημειώσεις που πρέπει να κρατήσετε είναι 10, χωρίς το παράδειγμα. Έχετε 40 δευτερόλεπτα για να δείτε τις προτάσεις όπου θα κρατήσετε τις σημειώσεις. Ακούστε προσεκτικά.
Οι αρχαίοι το γέλιο το είχαν σε μεγάλη εκτίμηση, καθώς είχαν προσέξει πως μόνο ο άνθρωπος γελάει και είχαν αναδείξει το γέλιο σε ειδοποιώ διαφορά των ζώων από τους ανθρώπους. Ακόμα και στη Σπάρτη, μια κατά γενική ομολογία αυστηρή πολιτεία, ο Λυκούργος, αν τουλάχιστον πιστέψουμε τον Πλούταρχο, είχε αφιερώσει ναό με αγαλματίδιο του γέλωτα. Λένε μάλιστα πως οι πιο πλακατζίδες από τους αρχαίους Έλληνες ήταν οι Τριζίνοι, που οι άλλοι Έλληνες τους έλεγαν φιλογέλωτες, γιατί δεν σταματούσαν να αστειεύονται ακόμα και την ώρα των συνελεύσεων της Εκκλησίας του Δήμου. Και ναι, μεν τα αστεία και τα πειράγματα προκαλούσαν άφθονα γέλια, εμπόδιζαν όμως την ομαλή λειτουργία των συνελεύσεων, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να παίρνουν αποφάσεις στα σοβαρά ζητήματα. Τελικά αποφάσισαν ότι χρειάζονταν το μαντίο των Δελφών για να τους βρει ο Απόλλων κάποια λύση. Σύμφωνα με τον χρησμό που πήραν, για να θεραπευθούν έπρεπε να θυσιάσουν στον Ποσειδώνα έναν τάβρο, χωρίς όμως σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και της θυσίας να γελάσει έστω και ένας από τους συμμετέχοντες. Συμμορφώθηκαν με την εντολή του Θεού, αλλά καλού κακού, κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών της θυσίας, έδιωξαν από το χώρο όλα τα παιδιά, μήπως με τις αναπόφευκτες σκανδαλιές τους δώσουν αφορμή στους μεγάλους να γελάσουν. Έτσι και έγινε. Αλλά την ώρα ακριβώς της θυσίας, ανακάλυψαν ένα πιτσιρικά, που παρακολουθούσε κρυμμένο στη διαδικασία. «Φύγε από εδώ, μικρέ», του είπαν, βάζοντας τις φωνές. «Γιατί, φοβάστε μη σας φάω τον τάβρο?» απάντησε αυτός θαρετά, προκαλώντας ακράτητα γέλια. Όπως ήταν επόμενο, η θυσία ματαιώθηκε, γιατί οι Τριζίνοι κατάλαβαν πως ο Θεός ήθελε να τους δείξει ότι η περίπτωσή τους ήταν ανίατη. Το ενδιαφέρον είναι ότι στα αρχαία ελληνικά η λέξη αστείος, που ετυμολογείται από το άστι, την πόλη, σήμαινε τον καλλιεργημένο, τον ραφιναρισμένο, τον πνευματώδη, σε αντίθεση με τους κατοίκους των αγρών, που ήταν πιο χοντροκομμένοι και λέγονταν αγρίκοι. Η διάκριση αυτή χωριού πόλης έχει περάσει και στα νεότερα ελληνικά, αν σκεφτούμε ότι τα χωρατά, τα αστεία δηλαδή, τα έκαναν οι κάτοικοι της χώρας, της πόλης. Αυτός που προκαλούσε το γέλιο στα αρχαία λεγόταν γελίος, αλλά η λέξη, αρχικά τουλάχιστον, δεν είχε την ιωτική σημασία που έχει σήμερα. Γελίος στα αρχαία ήταν αυτό που σήμερα λέμε αστείος ή κωμικός. Έτσι στο Συμπόσιο του Πλάτωνα παρουσιάζεται ο Αριστοφάνης να λέει ότι δεν ανησυχεί μήπως πει τίποτα γελίων, που είναι στο κάτω-κάτω αρμοδιότητά του, αλλά μήπως πει πράγματα καταγέλαστα. Όσο για τον κωμικό και την κωμωδία, η λέξη ετυμολογείται από τον κόμο, που ήταν στην αρχαιότητα ένας όμιλος νεαρών που διασκέδαζαν θορυβωδώς τις διονυσιακές γιορτές. Κωμωδός αρχικά ήταν ένας από τους συμμετέχοντες σε τέτοιες εύθυμες πομπές, που πείραζε με άσεμνα συνήθως πειράγματα τους περιστάμενους. Η λέξη κωμωδία μέσω των λατινικών πέρασε στις περισσότερες ευρωπαϊκές γλώσσες και επέστρεψε και στα ελληνικά ως κομεντή. Αν η κωμωδία είναι λέξη ελληνική που τη δανείσαμε στους Ρωμαίους, η σάτυρα είναι ρωμαϊκή που την πήραμε εμείς δάνειο. Εδώ θέλει λιγάκι προσοχή, γιατί στα ελληνικά έχουμε δύο ομόηχες λέξεις, τη λέξη σατυρικός με γιώτα και τη λέξη σατυρικός με ύψιλον. Ο σατυρικός με ύψιλον αναφέρεται στους σάτυρους, τους τραγοπόδαρους ακόλουθους του Διονύσου. Στο αρχαίο δράμα, μετά τις τρεις τραγωδίες, η παράσταση έκλεινε με ένα σατυρικό δράμα που είχε σαν χαρακτηριστικό του τον χορό των σατύρων, με κορυφαίο τον Σιλινό. Η πλοκή ήταν κομική, συχνά δε παροδούσε τα ίδια μυθολογικά θέματα με τα οποία είχαν ασχοληθεί οι τραγωδίες που είχαν προηγηθεί. Έτσι αλάφραινε το κλίμα και χαλάρωναν οι θεατές από τη συσσωρευμένη τραγική ένταση. Ένα από τα σατυρικά δράματα που έχουν σωθεί ολόκληρα είναι οι Κύκλοπες του Ευρυπίδη. Η σάτυρα με γιώτα, από την άλλη πλευρά, είναι δάνειο από το λατινικό σάτυρα, με παλαιότερη μορφή το σατούρα. Σατούρα λάγξ λεγόταν ένα πιάτο με ανάμεικτα φρούτα ή λαχανικά και η λέξη αυτή έφτασε μετά να χρησιμοποιείται για τα λογοτεχνικά έργα που περιείχαν ανάμεικτα διάφορα είδη, για να φτάσει τελικά να χρησιμοποιηθεί ειδικά για τις σάτυρες και να γίνει η λέξη διεθνής. Και εδώ θα κλείσω με ένα αστείο επεισόδιο. Είπαμε πιο πάνω πως το γελίο στα αρχαία ελληνικά είχε κάπως διαφορετική σημασία από τη σημερινή. Πως σήμαινε αστείος, κωμικός και δεν είχε αρνητική χρειά. Πριν από καμιά 30 χρόνια ήταν ένας γερμανός καθηγητής, ονόματι Max Stroitharo, που δίδασκε αρχαία ελληνικά στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου. Ο Στρόι μιλούσε καλά ελληνικά και στα συχνά ταξίδια του στην Ελλάδα είχε γνωρίσει τον μυτιλινιό συγγραφέα Πάνο Ευαγγελινό, με τον οποίο είχαν αλληλογραφία στα ελληνικά. Κάποια στιγμή ο Ευαγγελινός του έστειλε ένα ευθυμογράφημα που είχε δημοσιεύσει στην τοπική εφημερίδα. Και ο Στρόι, που ανέκαθεν επενούσε τα κείμενα του φίλου του χωρίς να τσιγκουνεύεται τα καλά λόγια, τώρα απάντησε. «Το άρθρο που μου έστειλες ήταν πολύ γελίο. Ψυχρολουσία για τον καημένο το συγγραφέα». Μέχρι που κατάλαβε ότι ο φίλος του είχε χρησιμοποιήσει την αρχαία σημασία της λέξης και του απάντησε στο επόμενο χρονογράφημα. «Αγαπητέ μου Μαξ, τη λέξη γελίος σήμερα μήτε να τη λες, μήτε να τη γράφεις. Έχεις τόσες άλλες λέξεις να διαλέξεις. Για ευκολία σου θα σου αραδιάσω μερικές. Γουστόζικο, ευτράπελο, χιουμοριστικό, διασκεδαστικό, παιχνιδιάρικο, αστείο, σκερτσόζικο, σπιρτόζου». Με τόσα συνώνυμα δεν φαντάζομαι να τολμήσει κανείς να χρησιμοποιήσει τη λέξη ταμπού για τούτο εδώ το κείμενο.
Έχετε 2 λεπτά για να κάνετε ό,τι ζητάει η άσκηση. Ακούστε άλλη μία φορά.
Οι αρχαίοι το γέλιο το είχαν σε μεγάλη εκτίμηση, καθώς είχαν προσέξει πως μόνο ο άνθρωπος γελάει και είχαν αναδείξει το γέλιο σε ειδοποιώ διαφορά των ζώων από τους ανθρώπους. Ακόμα και στη Σπάρτη, μια κατά γενική ομολογία αυστηρή πολιτεία, ο Λυκούργος, αν τουλάχιστον πιστέψουμε τον Πλούταρχο, είχε αφιερώσει ναό με αγαλματίδιο του γέλωτα. Λένε μάλιστα πως οι πιο πλακατζίδες από τους αρχαίους Έλληνες ήταν οι Τριζίνοι, που οι άλλοι Έλληνες τους έλεγαν φιλογέλωτες, γιατί δεν σταματούσαν να αστειεύονται ακόμα και την ώρα των συνελεύσεων της Εκκλησίας του Δήμου. Και ναι, μεν τα αστεία και τα πειράγματα προκαλούσαν άφθονα γέλια, εμπόδιζαν όμως την ομαλή λειτουργία των συνελεύσεων, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να παίρνουν αποφάσεις στα σοβαρά ζητήματα. Τελικά αποφάσισαν ότι χρειάζονταν το μαντίο των Δελφών για να τους βρει ο Απόλλων κάποια λύση. Σύμφωνα με το χρησμό που πήραν, για να θεραπευθούν έπρεπε να θυσιάσουν στον Ποσειδώνα έναν τάβρο, χωρίς όμως σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και της θυσίας να γελάσει έστω και ένας από τους συμμετέχοντες. Συμμορφώθηκαν με την εντολή του Θεού, αλλά καλού κακού, κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών της θυσίας, έδιωξαν από το χώρο όλα τα παιδιά, μήπως με τις αναπόφευκτες σκανδαλιές τους δώσουν αφορμή στους μεγάλους να γελάσουν. Έτσι και έγινε. Αλλά την ώρα ακριβώς της θυσίας ανακάλυψαν έναν πιτσιρικά που παρακολουθούσε κρυμμένος τη διαδικασία. «Φύγε από εδώ, μικρέ», του είπαν, βάζοντας τις φωνές. «Γιατί, φοβάστε μη σας φάω τον τάβρο?» απάντησε αυτός θαρετά, προκαλώντας ακράτητα γέλια. Όπως ήταν επόμενο, η θυσία ματαιώθηκε, γιατί οι Τριζίνοι κατάλαβαν πως ο Θεός ήθελε να τους δείξει ότι η περίπτωσή τους ήταν ανίατη. Το ενδιαφέρον είναι ότι στα αρχαία ελληνικά η λέξη αστείος, που ετυμολογείται από το άστι, την πόλη, σήμαινε τον καλλιεργημένο, τον ραφιναρισμένο, τον πνευματώδη, σε αντίθεση με τους κατοίκους των αγρών που ήταν πιο χοντροκομμένοι και λέγονταν αγρίκοι. Η διάκριση αυτή χωριού πόλης έχει περάσει και στα νεότερα ελληνικά, αν σκεφτούμε ότι τα χωρατά, τα αστεία δηλαδή, τα έκαναν οι κάτοικοι της χώρας, της πόλης. Αυτός που προκαλούσε το γέλιο στα αρχαία λεγόταν γελίος. Αλλά η λέξη, αρχικά τουλάχιστον, δεν είχε τη μειωτική σημασία που έχει σήμερα. Γελίος στα αρχαία ήταν αυτό που σήμερα λέμε αστείος ή κωμικός. Έτσι στο Συμπόσιο του Πλάτωνα παρουσιάζεται ο Αριστοφάνης να λέει ότι δεν ανησυχεί μήπως πει τίποτα γελίων, που είναι στο κάτω-κάτω αρμοδιότητά του, αλλά μήπως πει πράγματα καταγέλαστα. Όσο για τον κωμικό και την κωμωδία, η λέξη ετυμολογείται από τον κόμο, που ήταν στην αρχαιότητα ένας όμιλος νεαρών που διασκέδαζαν θορυβωδώς τις διονυσιακές γιορτές. Κωμωδός αρχικά ήταν ένας από τους συμμετέχοντες σε τέτοιες εύθυμες πομπές, που πείραζε με άσεμνα συνήθως πειράγματα τους παριστάμενους. Η λέξη κωμωδία μέσω των λατινικών πέρασε στις περισσότερες ευρωπαϊκές γλώσσες και επέστρεψε και στα ελληνικά ως κομεντή. Αν η κωμωδία είναι λέξη ελληνική που τη δανείσαμε στους Ρωμαίους, η σάτυρα είναι ρωμαϊκή που την πήραμε εμείς δάνειο. Εδώ θέλει λιγάκι προσοχή, γιατί στα ελληνικά έχουμε δύο ομόηχες λέξεις, τη λέξη σατυρικός με γιώτα και τη λέξη σατυρικός με ύψιλον. Ο σατυρικός με ύψιλον αναφέρεται στους σάτυρους, τους τραγοπόδαρους ακόλουθους του Διονύσου. Στο αρχαίο δράμα, μετά τις τρεις τραγωδίες, η παράσταση έκλεινε με ένα σατυρικό δράμα που είχε σαν χαρακτηριστικό του τον χορό των σατύρων, με κορυφαίο τον Σιλινό. Η πλοκή ήταν κωμική, συχνά δε παροδούσε τα ίδια μυθολογικά θέματα με τα οποία είχαν ασχοληθεί οι τραγωδίες που είχαν προηγηθεί. Έτσι αλάφραινε το κλίμα και χαλάρωναν οι θεατές από τη συσσωρευμένη τραγική ένταση. Ένα από τα σατυρικά δράματα που έχουν σωθεί ολόκληρα είναι οι Κύκλοπες του Ευρυπίδη. Η σάτυρα με γιώτα, από την άλλη πλευρά, είναι δάνειο από το λατινικό σάτυρα, με παλαιότερη μορφή το σατούρα. Σατούρα λάγκς λεγόταν ένα πιάτο με ανάμεικτα φρούτα ή λαχανικά, και η λέξη αυτή έφτασε μετά να χρησιμοποιείται για τα λογοτεχνικά έργα που περιείχαν ανάμεικτα διάφορα είδη, για να φτάσει τελικά να χρησιμοποιηθεί ειδικά για τις σάτιρες και να γίνει η λέξη διεθνής. Και εδώ θα κλείσω με ένα αστείο επεισόδιο. Είπαμε πιο πάνω πως το γελίο στα αρχαία ελληνικά είχε κάπως διαφορετική σημασία από τη σημερινή, πως σήμαινε αστείος, κωμικός και δεν είχε αρνητική χρειά. Πριν από καμιά 30 χρόνια, ήταν ένας γερμανός καθηγητής, ονόματι Max Stroitharo, που δίδασκε αρχαία ελληνικά στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου. Ο Στρόι μιλούσε καλά ελληνικά και στα συχνά ταξίδια του στην Ελλάδα είχε γνωρίσει τον μυτιλινιό συγγραφέα Πάνο Ευαγγελινό, με τον οποίο είχαν αλληλογραφία στα ελληνικά. Κάποια στιγμή, ο Ευαγγελινός του έστειλε ένα ευθυμογράφημα που είχε δημοσιεύσει στην τοπική εφημερίδα. Και ο Στρόι, που ανέκαθεν επενούσε τα κείμενα του φίλου του χωρίς να τσιγκουνεύεται τα καλά λόγια, τώρα απάντησε. «Το άρθρο που μου έστειλες ήταν πολύ γελίο. Ψυχρολουσία για τον καημένο το συγγραφέα». Μέχρι που κατάλαβε ότι ο φίλος του είχε χρησιμοποιήσει την αρχαία σημασία της λέξης και του απάντησε στο επόμενο χρονογράφημα. «Αγαπητέ μου Μαξ, τη λέξη γελίος σήμερα μήτε να τη λες, μήτε να τη γράφεις. Έχεις τόσες άλλες λέξεις να διαλέξεις. Για ευκολία σου θα σου αραδιάσω μερικές. Γουστόζικο, ευτράπελο, χιουμοριστικό, διασκεδαστικό, παιχνιδιάρικο, αστείο, σκερτσόζικο, σπιρτόζου. Με τόσα συνώνυμα δεν φαντάζομαι να τολμήσει κανείς να χρησιμοποιήσει τη λέξη ταμπού για τούτο εδώ το κείμενο».
Έχετε ένα λεπτό για να δείτε ξανά τις απαντήσεις σας. Ερώτημα 2. Δεύτερο μέρος. Θα ακούσετε δύο φορές μια εκπομπή σχετική με τον τουρισμό. Καθώς ακούτε την εκπομπή, στον πίνακα που έχετε μπροστά σας, σημειώστε με τικ ποια είναι η άποψη του κάθε ομιλητή. Προσέξτε. Τα τικ που πρέπει να σημειώσετε είναι 10, χωρίς το παράδειγμα. Έχετε 40 δευτερόλεπτα για να δείτε τον πίνακα. Ακούστε προσεκτικά.
Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Καθώς πλησιάζει το καλοκαιράκι, κρίναμε σκόπιμο να ασχοληθούμε στη σημερινή μας εκπομπή με τον τουρισμό και τις μορφές του. Σήμερα έχουμε κοντά μας τρεις επιφανείς ανθρώπους που ασχολούνται με τον τουρισμό και θα μας πούν τις απόψεις τους σχετικά με αυτόν. Ο κύριος Αναγνώστου και οι κυρίες Βασιλείου και Γρηγορίου είναι μαζί μας για να απαντήσουν στα ερωτήματά μας. Γεια σας και καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας.
Ευχαριστούμε.
Κύριε Αναγνώστου, μπορείτε να μας κάνετε ένα πρώτο σχόλιο για την προσφορά του τουρισμού?
Ναι, βέβαια. Η πιο μεγάλη αλήθεια είναι ότι ο τουρισμός συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου του ντόπιου πληθυσμού, στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην εξασφάλιση κεφαλαίων για νέες επενδύσεις, στη βελτίωση και στην αύξηση της υποδομής.
Βλέπω ότι διαφωνείτε, κυρία Γρηγορίου.
Όχι, αλίμονο. Πιστεύω κι εγώ στην οικονομική προσφορά του τουρισμού, αλλά θα ήθελα να προσθέσω ότι ο τουρισμός δεν είναι μόνο ευεργετικός. Εκτός από θετικά αποτελέσματα, επιδρά αρνητικά στους προορισμούς υποδοχής τουριστών, με τρόπους όπως το μιμητισμό ποικίλων ξενόφερτων προτύπων, την εμπορευματοποίηση των ανθρώπινων σχέσεων, τη μεταμόρφωση περιοχών αξιοπρόσεκτου φυσικού κάλους σε υπερκορεσμένες αστικές περιοχές, την περιβαλλοντολογική μόλυνση, την αλλίωση του πολιτισμού.
Συγγνώμη που διακόπτω, αλλά νομίζω ότι πρέπει να τονίσουμε πως η αρνητική κριτική ασκείται κυρίως σε σχέση με τη μαζικοποίηση του τουρισμού, καθώς και το γεγονός ότι τα περισσότερα τουριστικά έσοδα διαρρέουν έξω από την ντόπια οικονομία, με πολλές τουριστικές επιχειρήσεις να αγοράζουν εισαγόμενα προϊόντα, να απασχολούν ξενόφερτο εργατικό δυναμικό και να ανήκουν ή να διοικούνται από μη ντόπια άτομα. Πολλά λοιπόν από τα χρήματα που εισέρχονται σε ένα προορισμό υποδοχής τουριστών, που κάτω από άλλες συνθήκες θα βοηθούσαν στην καλυτέρευση του βιωτικού επίπεδου του ντόπιου πληθυσμού και στην αύξηση του εγχώριου κατά κεφαλή εισοδήματος, διαρρέουν έξω από την τοπική κοινωνία, ενώ παράλληλα οι αυξανόμενοι αριθμοί τουριστών συντελούν στην υποβάθμιση του επίπεδου διαβίωσης των κατοίκων και στην αλωτρίωση των κοινωνικών θεσμών.
Κυρία Βασιλείου, είστε αρκετά σιωπηροί. Έχετε κάποια διαφωνία?
Κάθε άλλο. Συμφωνώ κι εγώ ότι ο τουρισμός, τουλάχιστον όπως είναι μέχρι σήμερα οργανωμένος, αποτελεί ένα νόμισμα με δύο πλευρές. Ωστόσο, είναι χρήσιμο να ακουστεί από την εκπομπή σας ότι τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού από τουριστικούς επενδυτές και φορείς ανάπτυξης που δεν είναι ικανοποιημένοι από τη μαζικοποίηση της τουριστικής διακίνησης και τις επακόλουθες αρνητικές της συνέπειες. Οι εναλλακτικοί τύποι τουρισμού και τουρίστα επιφέρουν λιγότερες αρνητικές συνέπειες στους προορισμούς υποδοχής τουριστών, χωρίς όμως να μειώνουν τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα.
Πολύ σωστή παρατήρηση. Η πρόσφατη ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού συνεισφέρει στην ορθολογική ανάπτυξη των χωρών, ενισχύει την τοπική οικονομία και αποτελεί πόλο έλξης για ένα σημαντικά διευρυμένο κοινό.
Τι εννοούμε όμως όταν αναφερόμαστε στον εναλλακτικό τουρισμό και ποιες μορφές τουρισμού θεωρούνται εναλλακτικές συγκρινόμενες με ποιες άλλες?
Κοιτάξτε, μια εξέταση της έννοιας αποκαλύπτει ότι ο εναλλακτικός τουρισμός θεωρείται εναλλαγή της τουριστικής μαζικοποίησης και ως εκ τούτου έχει διαφορετικές επιπτώσεις και πρακτικές ανάπτυξης. Οι εναλλακτικοί τύποι τουρισμού είναι αυτοί που αντιτίθενται στις μέχρι τώρα παραδοσιακές μορφές μαζικής τουριστικής ανάπτυξης. Είναι μικρής κλίμακας, μη συμβατικής φύσης, μη μαζικής εξειδίκευσης, καθώς και κοινωνικά και περιβαλλοντολογικά ευαίσθητος, σε αντίθεση με το συμβατικό τύπο μαζικού τουρισμού σε μεγάλα θέρετρα.
Σε ποια σημεία διαφοροποιείται ο εναλλακτικός από το συμβατικό τουρισμό, κυρία Βασιλείου?
Το πρώτο διαφοροποιητικό χαρακτηριστικό του εναλλακτικού τουρισμού αποδίδεται στον τουρίστα ως άτομο και τον κυρίαρχο κίνητρο ή ομάδα κινήτρων που τον οδηγεί στην επιλογή κάποιου ταξιδιού. Το κίνητρο για διακοπές γεννιέται από την ύπαρξη κάποιες ανάγκης, όπως η περιπλάνηση, ο περίπατος, η αναρρίχηση, η προσφορά βοήθειας και ενίσχυσης, η συμμετοχή σε αρχαιολογικές ανασκαφές, οι εργασιακές κατασκηνώσεις. Συνεπώς, στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού οι διακοπές δεν πραγματοποιούνται σαν μια μεμονωμένη προσπάθεια φυγής από την καθημερινότητα, αλλά το ταξίδι αποκτάει κάποιο νόημα με κοινωνικές, πολιτιστικές, περιβαλλοντολογικές και εκπαιδευτικές προεκτάσεις.
Υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που αποδίδονται στον εναλλακτικό τουρίστα, κύριε αναγνώστου?
Ναι, βέβαια. Ο εναλλακτικός τουρίστας προσπαθεί να επισκέπτεται μέρη που δεν έχει πατήσει ανθρώπινο πόδι. Αποφεύγει τον πολιτισμό για κάποιο χρονικό διάστημα, ταξιδεύει μόνος του ή σε μικρές ομάδες.
Κυρία Βασιλείου.
Επίσης, παραμένει σε μία περιοχή για περισσότερες μέρες από τον παραδοσιακό τουρίστα, προσπαθώντας να δημιουργήσει κανάλια επικοινωνίας με τον ντόπιο πληθυσμό και δεν επιζητάει την ύπαρξη τουριστικής υποδομής.
Μου επιτρέπετε μια παρέμβαση?
Παρακαλώ.
Πράγματι, ο εναλλακτικός τουρίστας χαρακτηρίζεται από πνεύμα επικοινωνίας και περιήγησης, αλλά πρέπει να τονίσουμε ότι κοινωνικά πρόκειται για ένα άτομο με υψηλότερο εισόδημα από το μέσο όρο και συνήθως μορφωμένο. Έχετε 2 λεπτά για να κάνετε ό,τι ζητάει η άσκηση. Ακούστε άλλη μία φορά.
Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Καθώς πλησιάζει το καλοκαιράκι, κρίναμε σκόπιμο να ασχοληθούμε στη σημερινή μας εκπομπή με τον τουρισμό και τις μορφές του. Σήμερα έχουμε κοντά μας 3 επιφανείς ανθρώπους που ασχολούνται με τον τουρισμό και θα μας πούν τις απόψεις τους σχετικά με αυτόν. Ο κύριος Αναγνώστου και οι κυρίες Βασιλείου και Γρηγορίου είναι μαζί μας για να απαντήσουν στα ερωτήματά μας. Γεια σας και καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας.
Ευχαριστούμε.
Γεια σας. Κύριε Αναγνώστου, μπορείτε να μας κάνετε ένα πρώτο σχόλιο για την προσφορά του τουρισμού?
Ναι, βέβαια. Η πιο μεγάλη αλήθεια είναι ότι ο τουρισμός συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου του ντόπιου πληθυσμού, στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην εξασφάλιση κεφαλαίων για νέες επενδύσεις, στη βελτίωση και στην αύξηση της υποδομής.
Βλέπω ότι διαφωνείτε, κυρία Γρηγορίου.
Όχι, αλίμονο. Πιστεύω και εγώ στην οικονομική προσφορά του τουρισμού, αλλά θα ήθελα να προσθέσω ότι ο τουρισμός δεν είναι μόνο ευεργετικός. Εκτός από θετικά αποτελέσματα, επιδρά αρνητικά στους προορισμούς υποδοχής τουριστών, με τρόπους όπως το μιμητισμό ποικίλων ξενόφερτων προτύπων, την εμπορευματοποίηση των ανθρώπινων σχέσεων, τη μεταμόρφωση περιοχών αξιοπρόσεκτου φυσικού κάλους σε υπερκορεσμένες αστικές περιοχές, την περιβαλλοντολογική μόλυνση, την αλλίωση του πολιτισμού.
Συγγνώμη που διακόπτω, αλλά νομίζω ότι πρέπει να τονίσουμε πως η αρνητική κριτική ασκείται κυρίως σε σχέση με τη μαζικοποίηση του τουρισμού, καθώς και το γεγονός ότι τα περισσότερα τουριστικά έσοδα διαρρέουν έξω από την ντόπια οικονομία, με πολλές τουριστικές επιχειρήσεις να αγοράζουν εισαγόμενα προϊόντα, να απασχολούν ξενόφερτο εργατικό δυναμικό και να ανήκουν ή να διοικούνται από μη ντόπια άτομα. Πολλά λοιπόν από τα χρήματα που εισέρχονται σε ένα προορισμό υποδοχής τουριστών που, κάτω από άλλες συνθήκες, θα βοηθούσαν στην καλυτέρευση του βιωτικού επίπεδου του ντόπιου πληθυσμού και στην αύξηση του εγχώριου κατά κεφαλή εισοδήματος, διαρρέουν έξω από την τοπική κοινωνία, ενώ παράλληλα οι αυξανόμενοι αριθμοί τουριστών συντελούν στην υποβάθμιση του επίπεδου διαβίωσης των κατοίκων και στην αλωτρίωση των κοινωνικών θεσμών.
Κυρία Βασιλείου, είστε αρκετά σιωπηροί. Έχετε κάποια διαφωνία?
Κάθε άλλο. Συμφωνώ κι εγώ ότι ο τουρισμός, τουλάχιστον όπως είναι μέχρι σήμερα οργανωμένος, αποτελεί ένα νόμισμα με δύο πλευρές. Ωστόσο, είναι χρήσιμο να ακουστεί από την εκπομπή σας ότι τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού από τουριστικούς επενδυτές και φορείς ανάπτυξης που δεν είναι ικανοποιημένοι από τη μαζικοποίηση της τουριστικής διακίνησης και τις επακόλουθες αρνητικές της συνέπειες. Οι εναλλακτικοί τύποι τουρισμού και τουρίστα επιφέρουν λιγότερες αρνητικές συνέπειες στους προορισμούς υποδοχής τουριστών, χωρίς όμως να μειώνουν τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα.
Πολύ σωστή παρατήρηση. Η πρόσφατη ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού συνεισφέρει στην ορθολογική ανάπτυξη των χωρών, ενισχύει την τοπική οικονομία και αποτελεί πόλο έλξης για ένα σημαντικά διευρυμένο κοινό. Τι εννοούμε όμως όταν αναφερόμαστε στον εναλλακτικό τουρισμό και ποιες μορφές τουρισμού θεωρούνται εναλλακτικές συγκρινόμενες με ποιες άλλες?
Κοιτάξτε, μια εξέταση της έννοιας αποκαλύπτει ότι ο εναλλακτικός τουρισμός θεωρείται εναλλαγή της τουριστικής μαζικοποίησης και ως εκ τούτου έχει διαφορετικές επιπτώσεις και πρακτικές ανάπτυξης. Οι εναλλακτικοί τύποι τουρισμού είναι αυτοί που αντιτίθενται στις μέχρι τώρα παραδοσιακές μορφές μαζικής τουριστικής ανάπτυξης. Είναι μικρής κλίμακας, μη συμβατικής φύσης, μη μαζικής εξειδίκευσης, καθώς και κοινωνικά και περιβαλλοντολογικά ευαίσθητος, σε αντίθεση με το συμβατικό τύπο μαζικού τουρισμού σε μεγάλα θέρετρα.
Σε ποια σημεία διαφοροποιείται ο εναλλακτικός από το συμβατικό τουρισμό, κυρία Βασιλείου?
Το πρώτο διαφοροποιητικό χαρακτηριστικό του εναλλακτικού τουρισμού αποδίδεται στον τουρίστα ως άτομο και τον κυρίαρχο κίνητρο ή ομάδα κινήτρων που τον οδηγεί στην επιλογή κάποιου ταξιδιού. Το κίνητρο για διακοπές γεννιέται από την ύπαρξη κάποιες ανάγκης, όπως η περιπλάνηση, ο περίπατος, η αναρρίχηση, η προσφορά βοήθειας και ενίσχυσης, η συμμετοχή σε αρχαιολογικές ανασκαφές, οι εργασιακές κατασκηνώσεις. Συνεπώς, στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού οι διακοπές δεν πραγματοποιούνται σαν μια μεμονωμένη προσπάθεια φυγής από την καθημερινότητα, αλλά το ταξίδι αποκτάει κάποιο νόημα με κοινωνικές, πολιτιστικές, περιβαλλοντολογικές και εκπαιδευτικές προεκτάσεις.
Υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που αποδίδονται στον εναλλακτικό τουρίστα, κύριε Αναγνώστου?
Ναι, βέβαια. Ο εναλλακτικός τουρίστας προσπαθεί να επισκέπτεται μέρη που δεν έχει πατήσει ανθρώπινο πόδι. Αποφεύγει τον πολιτισμό για κάποιο χρονικό διάστημα, ταξιδεύει μόνος του ή σε μικρές ομάδες.
Κυρία Βασιλείου?
Επίσης, παραμένει σε μία περιοχή για περισσότερες μέρες από τον παραδοσιακό τουρίστα, προσπαθώντας να δημιουργήσει κανάλια επικοινωνίας με τον ντόπιο πληθυσμό και δεν επιζητάει την ύπαρξη τουριστικής υποδομής.
Μου επιτρέπετε μια παρέμβαση?
Παρακαλώ.
Πράγματι, ο εναλλακτικός τουρίστας χαρακτηρίζεται από πνεύμα επικοινωνίας και περιήγησης, αλλά πρέπει να τονίσουμε ότι κοινωνικά πρόκειται για ένα άτομο με υψηλότερο εισόδημα από το μέσο όρο και συνήθως μορφωμένο. Έχετε ένα λεπτό για να δείτε ξανά τις απαντήσεις σας. Τέλος της κατανόησης του προφορικού λόγου.